عدى وفات جت عيني عليه قال لي كلام الهوى بعنيه قلت ده مين ما عرفتش مين اللي شغلني عليه بالقوي ما دريتش الا وبهوى ما بقتش انا قادره انسى وعامل ايه ما الحق عليه مين قال لي عنيه تشغلني قوي جت عيني عليه الهوى بعنيه ما عرفتش مين اللي شغلني عليه بالقوي
كتير علي حبيبي اللي بتقوله ده اللي انا بحلم بيه.